Gallison.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 sve do podneva. Ponedeljkom neke redovne rubrike i neke zanimljive teme. Očekuju vas od uglavnom 4 teme o kojima ćemo govoriti u naredna skoro 2 sata. Najavit ćemo konferenciju koja se zove Digital Day 2019. Ona nas ove godine poziva da preispitamo kako i kome poklanjamo svoje poverenje kada je reč o medijima u digitalno doba, jer će učesnici pokušati, dakle, ove konferencije da odgovore na brojna pitanja šta su lažne vesti, koje su proverene vesti, umemo li da ih razlikujemo i jesu li u polju informisanja izjednačeni tradicionalni mediji i socijalne mreže, ali i mnoga druga pitanja. Pa opet jedna manifestacija koja počinje danas, Muzeji za 10, od 13. do 19. maja i to u mnogim gradovima širom Srbije, 76 muzeja i srodnih institucija pripremaju brojne sadržaje za celu ovu nedelju, kojima će biti obeleženi na kraju i Međunarodni dan muzeja, ali i Evropska noć muzeja. O tome ćemo govoriti u drugom satu. Naša rubrika Ponedeljkom svetski putnik, govorimo o putovanjima. Ovog ponedeljka gostuje Nenad Glavić, kuvar i svetski putnik, poznati pod nadimkom Lepi Brka, autor emisije Gastronomad, koji će nam pričati o svojim putovanjima. I na kraju opet ponedeljkom redovno i sportska priča, negde oko pola 12. Ovog ponedeljka sa vama će biti Snežana Pantović. Ostanite uz Talase Radio Beograda 1.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Même dans un son.
Časova 12,5 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo naše prve priče u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, a to je priča o konferenciji Digital Day koja se održava ove godine 16. i 17. maja pod sloganom How Do You Trust. Sa nama je Nenad Milić, on je izvršni direktor IAB Serbije, kompanije koja organizuje ovaj skup. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I pošto se bavite povjerenjem prema medijima i kako da verujemo u more vesti koje nas okružuje, možda prvo pitanje može da bude kako u današnje dobu uopšte da to postoji, kada jedva da može da se kaže da neko uopšte govori ono što misli kada je reč o javnoj sceni, zar ne, takvo neko doba?
Pa, apsolutno, i zato mi pokušavamo na ovoj konferenciji koja, kao što ste rekli, sada već deveti put po redu se organizuje, i ta tema poverenja, kako, kome i na koji način dajemo naše poverenje, zapravo je centralna tema koja se prožima nekako kroz sve te aktivnosti koje će konferencija pokrivati. I u tom smislu mi imamo panel diskusije gde ćemo imati vodeće lokalne eksperte iz različitih branši koje na ovaj ili onaj način imaju veze sa digitalnim oglašavanjem. Imaćemo strane predavače iz Amerike, Engleske, Poljske, iz kompanija kao što su SAP, Spotify, vodećih marketinških publikacija iz Amerike AdAge i DigiDay, i kao i drugih nekih kompanija gde će oni na svoj način davati i sa svoje tačke gledišta tu perspektivu koja je isto i u svetu isto tako vrlo aktuelna kao i ovde kod nas.
Da li je ovo, gospodine Miliću, jedan stručni skup, a sada pozivamo sve one koji se bave IT-em da dođu i čuju šta će da kažu vodeći stručnjaci iz ove oblasti na konferenciji, ili mogu i sasvim obični ljudi koji su nešto malo više povezani sa digitalnim medijima da prate ovakve priče?
Pa konferencija je tako napravljena da zaista može da pokriva širok spektar različitih profila, i tako da mogu da dođu i ljudi koji tek počinju da se upoznavaju sa ovom temom i sa digitalnim oglašavanjem, vide kao jedan segment njihovog interesovanja ili poslovanja, ili baš veliki stručnjaci koji žele da čuju šta se to najnovije dešava u ovoj branši. Tako da mislim da smo napravili tu neku meru da za sve može da bude interesantno. Mi imamo ljude koji dolaze tu i iz kompanija, iz medija, iz publishera, ali isto tako dolaze nam i studenti ili ljudi koji su tek negde na začetku svoje karijere.
Jedno od osnovnih pitanja o kojima bih i ja voljela da malo govorimo i u ovoj najavi za konferenciju je kako i da li da verujemo medijima u doba digitala, da li će na ovoj konferenciji biti možda malo pomoći onima koji pokušavaju da razaznaju kome da poklone poverenje, ili će to više biti jedna načelna diskusija kako je teško vreme za poverenje?
Pa mislim da ćemo čuti dosta dobrih osvrta i kao i sugestija, jer upravo zbog toga imamo te panel diskusije koje će okupiti ljude iz vodećih medija u Srbiji, gde će oni isto zapravo dati i kako oni nastoje da to tržište regulišu na neki način, ali isto tako ćemo videti i sa tačke potrošača, korisnika interneta, gde oni zapravo uzimaju te vesti, da li su to, pošto sve više sada to društvene mreže su jedan jedan od značajnih kanala
za mlade,
vesti, naročito za mlade, koji više vesti kao takve jedino kroz te platforme gledaju i veruju, a s druge strane imamo i ove neke starije generacije koje i dalje gledaju prvenstveno kroz tradicionalne medije, pa sad ti tradicionalni mediji naravno su već i sada odavno prisutni i da. Na online.
Inače, što se poverenja tiče, to smo malo prepričali pre nego što smo počeli ovaj razgovor, kako je nekad bilo dovoljno da se proveri istinitost rečenicom, bilo je, brate, na televiziji, juče ili na radiju. Danas to više nije slučaj, nije lako snaći se zaista u moru izvora informacija. Može li se o nekom korisniku koji je, dakle, prosečan, pomoći tako što će mu se savjetovati da izlazi na popularnije ili, pa u tom smislu, možda i proverenije medije, ili možda sam mora da vrši neki istraživački posao da bi došao do prave informacije?
Pa ja bih rekao da korisnik ipak mora i sam malo više to da sagleda i da vidi i da upoređuje. Gdje je nekada uzimao te informacije i gdje su se ispostavile da su zaista istinite i da onda on napravi neku svoju meru i da zna ovdje idem za ovu vrstu informacija, ovdje mi je za razonodu, ovdje mi je za politiku, ovdje mi je za ekonomiju i tako dalje.
Imate li vi medije kojima verujete?
Pa imam, naravno, i ja mislim da upravo je to, zaista nećemo mi eksplicitno govoriti ovi su mediji ovakvi, ovi su onakvi, nego više volimo da pripremimo naše učesnike i da zapravo budu potkovani tim nekim informacijama kako verovati medijima. I isto tako, ono što možda nisam naglasio, što je jako bitno, internet kao takav u posljednjih nekoliko godina su izbili veliki skandali, veliki proporcija svetskih, gde se zapravo gledalo da se korisnikovo ponašanje i njegova interakcija sa internetom stalno monitoruje, skladišti i na kraju i deli sa drugim platformama. I
a o tome mi kao korisnici vrlo malo znamo.
Tako zapravo. Je, mi uopšte ne razmišljamo u punoj meri o tome dok ne ispane tako neki skandal, pa sa ovim platformama kao što je bilo sa Facebookom, sa Googleom, gde onda se postavlja pitanje jao, pa ovo sve što ja radim na internetu to zaista ostaje tamo i to neko može da otkupi i da zna tačno koje su mu interesovanje, koje medije gledam, za koje proizvode se interesujem, gde želim da putujem i tako dalje. I to će isto biti jedna važna tema u našim diskusijama i na prezentacijama.
Dakle, kako se ponašati u načelnom smislu na društvenim mrežama. Vi ćete se baviti i mogućnostima da se pronađu razlike između takozvanih fake news i proverenih informacija. Možda bismo mogli da kažemo da je proverena informacija možda po definiciji danas u najnačelnijem smislu sve ono što nađemo ponovljeno nekoliko puta iz različitih izvora, onda možemo kažemo to je proverena
tako
informacija.
Je, tako
ono što je fake news je nešto što je možda senzacionalno, ali ne znamo da li je tačno. Tako?
Pa jeste, i sad zapravo imamo jednu inverziju stvari gde više mediji kao takvi nisu prvi proizvođač fake newsa, nego su to postavile društvene mreže. Mm-hmm. I društvene mreže se u tom smislu isto poprilično mogu biti zloupotrebljene i uzimaju se zdravo za gotovo. I to je isto jako važno, naročito kod te naše mlađe populacije, da shvati da nije sve što se objavi, što nekoga koga vi pratite na Twitteru ili Facebooku ili Instagramu i neko što to nešto objavi, da je to nužno tako ispada.
Treba biti oprezniji. Bavit ćete se i mladima, evo pominjali smo ih i do sada, ali ćete se baviti na ovoj konferenciji Digital Day i tome kako se mladi informišu i koje su njihovi omiljeni izvori informacija. Mladi su, rekli smo, uglavnom na socijalnim mrežama.
Tako je, i upravo u tom kontekstu ćemo imati Wave studiju koja će biti objavljena, njeni rezultati za prethodnu godinu, a to je globalna studija koja se upravo bavi društvenim mrežama i tim novim platformama i mlađim populacijama, na koji način oni koriste te mreže, šta je kod njih, koje su njihova interesovanja najzastupljenija i sve to što ima veze zapravo sa tom nekom, aj neću kažem, možda je preteška reč, zloupotreba, ali sa tim nekim mogućnostima za manipulaciju novostima.
16. i 17. maja konferencija Digital Day održava se ovdje u Beogradu. Ja ću vas na kraju, gospodine Miliću, pitati da li ste se vi, postavljajući ove teme koje su zaista zanimljive, bavili time šta je aktualno i u svetu kada je reč o digitalnim medijima, ili ste više mislili na ovo naše područje i na njegove aktualne teme?
Pa ja bih rekao da je to dvosmerno. I ono što je aktualno u svetu i onda isto tako to gledamo da prilagodimo i za naše okolnosti. Tako da četvrtak, petak, Jugoslovensko dramsko pozorište ove nedelje Digital Day.
I pozvani su svi, čuli smo na početku, mogu mnogim predavanjima da prisustvuju oni koji ne znaju mnogo o digitalnim medijima, a zanima ih kao, kome i kako da poklone svoje poverenje u ovo digitalno doba. Radio Beogradu svakako mogu, ja ću samo da kažem
Absolutno.
To zato što to znam. Hvala vam najlepše što ste bili sa nama. Nenad Milić je direktor IAB Srbije, to je kompanija koja je organizator skupa konferencija Digital Day, rekli smo već, deveti put ove godine, 16. i 17. maja. Sve najbolje i hvala još jednom.
Hvala.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lever je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence.
Kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma, premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Ovog proleća, pomer otvaramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čeka te 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja. Eko.
10.30 ponedeljkom u našem prepodnevnom magazinu vreme za priču o putovanjima, poštovani slušalci, rubrika Svetski putnik je sada na redu i naš gost, ja sam već najavila da će doći, svi ga znaju kao Lepog Brku, a u stvari se zove Nenad Gladić, kuvar Svetski putnik i autor emisije istoimene knjige Gastronomad. Dobar dan, dobrodošli.
E, bolje vas znaš.
Ovo Gastronomad mi baš odličan naslov.
Dobro, poslužio, radi, ima svrhu.
Ono što bih ja voljela u ovoj priči u kojoj će biti malo i hrane, naravno, po prirodi vašeg zanimanja, da čujem od vas jeste li vi proputovali Nenade ceo svet?
Pa dobro, nisam, naravno, to malo Ostovo. Teže. Jesam praktično sve kontinente, osim južnog pola, ali nisam ceo svet.
Dobro, ima znači još da se putuje.
Ima, tako da.
Znate zašto? Volim tako kada neko mnogo putuje i mnogo toga je video, da čujem neku njegovu, jel vam se promenio uvid u to kakva nam je planeta, koliko je raznovrsna, mi nemamo pojma, sedimo kući, pržimo jaja, a tamo negde je Bali i Maldivi, jel?
Pa dobro, uvek može se da se pomisli da je tamo negde bolje, ali ljudi su svuda ljudi i manje više su slični. Sad, da li neko prži ta jaja na masti, na ulju, na kokosovom puteru ili ne znam već čemu, ljudi su ljudi i negde kao što više putuješ skapiraš da je to tako. E sad, sve ovo ostalo, folklor što se kaže, pa dobro, to je ono što čini stvari zanimljive.
Da, došli ste nedavno iz Grčke, dakle za sve one koji vole vaše emisije, eto najave da će ta jedna serija priča o grčkoj kuhinji biti vjerovatno sljedeća na redu. Rekli ste mi da ste bili na malom mestu i to u dobu Uskrsa, pa bih volila da čujem vaše utiske, kako je bilo, kako je to izgledalo.
Pa to je jedno malo mesto, ja moram da priznam, pre ovog putovanja nisam ni znao da postoji, dakle nekih 160 km severno od Atine, zove se Kamena Vurla. I to je sad onako, da kažemo, neki administrativni centar opštine, jeli? Veće mesto u tom regionu, a i onako vrlo simpatično, u principu turističko mesto koje je zimi manje više mrtvo, ali mi smo imali priliku da budemo to sad za vreme praznika, ne znam, Uskrs, 1. maj, i onda je bilo mnogo više ljudi i opet nekako vreme nas je poslužilo, bilo lepo vreme, ali negde imaš priliku opet da vidiš kako taj praznik izgleda, kako se slavi, recimo, u Grčkoj.
Jel slave slično kao mi, obzirom da su ortodoksni?
Pa jeste, pa manje više slično. Ono, mislim, ja nisam baš previše upućen u te crkvene praznike, kako se pravi, i odnosno kako se slavi i koje su pravila, ali sam primetio, recimo, kod nas za vreme Uskrsa, u nekom periodu, valjda od Velikog petka do Uskrsa, ne zvone na crkvom, je li tako? E, tamo zvone, recimo. I oni za sam Uskrs, znači posle podne, svi restorani su krcati. Znači, svi su izašli iz kuće i valjda su, sad, da li je to možda sad i neka nova fora, pa da se više ne prve ručkovi kod kuće, nego, ali sve je bilo puno, dakle, nisi mogu kafu da popiješ posle podne.
Da, a i Grci su poznati, ja bar mi taj utisak, čak i lični, imam vrlo porodični ljudi.
Yes,
tuda
yes,
vode ženo
yes.
i decu.
Prvo, meni se jako dopalo njihove žene, onako, pogotovo starije, znate, ono, sve frizura, kompletić, to onako, tu, i to sam se baš raspitao, tu nema kompromisa, dakle, kad je praznik, kad je nešto bitno, žena ima da se kaže, što se kaže, da se skocka i onda se ide dal u crkvu, dal u neku šetnju, kako god, ali to sve mora da bude kako treba, naravno, ručak, sve... vode računa o tome. To sam bio, pogotovo što smo mi bili gosti jedne porodice i onda nekako vidiš da im je stvarno stalo do toga.
Kada je reč o onome što ste tamo videli, kuvali, probali, je li bilo nešto što nama ne liči na Grčko, a jeste Grčko, pošto mi svi vidimo to masline, sir, vino.
Pa dobro, naravno, puno dobrih maslina, dobro sira, na ovom putovanju sam saznao da su u Grčkoj gaji odlični pistaći. Baš sam pitao koje je ovo drvo, pošto onako imaju plantažice, da kao, pa to su pistaći, rekao, ovo odlično, posle imao priliku da ih probam, odlični su zaista. Onda ima, pošto taj deo Grčke, u osnovnom dobar deo Grčke je naseljen Grcima koji su došli iz Male Azije i tu ima dosta tih nekih kombinacija interesantnih. Jedino što Grci apsolutno nemaju problem u tome da li su to Turska jeli ili su Grčka. Mislim, oni jednostavno kažu grčka civilizacija je starija od Turske i to je to, to su grčka jela, ćao, doviđenja.
Da, jel učestvuje plavi patlidžan vrlo kao...
učestvuje, međutim sad kad smo bili svi su se žali, znači gdje god da smo otišli kao možemo saka, kao ajde, pošto nas naravno nude pečenje, meso, vole meso kao i mi. Ali ima neka musaka, pa nema, evo sad je baš loš patlidžan, preskup je, a loš je i niko kao neće da pravi musaku dok to ne bude kako treba. I to mi se isto jako dopalo. Aha. Mi imamo tendenciju, onako zaletimo se u supermarket, kakav god da je, kupiš ga, napraviš, pa nema veze, a ne, kao da je musaka se pravi, zna se kada se pravi musaka, kad je dobar patlidžan i kad nije skup, e onda se pravi musaka.
Da, dakle, Grčka i utisak o tome da je važna porodica, da im je kuhinja odlična i da se lepo živi, koliko god da je tamo teško, znamo da posljednjih godina njima nije lako, ali oni imaju neki smisao za neki kvalitetan život, jeste primetili
pa,
to?
Pa da, ja mislim da oni negde jednostavno odbijaju da uđu u tu mašinu za mlevenje mesa, što mislim da je negde sasvim okej. Okay. Da, naravno da život nije lak, vidi se to, nije to sporno, nije to na Grčko od pre, ne znam, 15 godina, ali opet negde oni nalaze prostor za život, što je potpuno u redu.
Izvuku da... najviše, ali tako, iz momenta?
Pa trude se i dalje, trude se jako oko toga. A to je opet nešto što ne smije da se izgubi. Mislim da je to jako važno.
I vidite koliko na svakom putovanju može da se nauči mnogo toga. Evo sad mi pada na pamet. Mi uglavnom nešto kukamo. Ne vi, nego mislim pa, mi u principu.
Dobro, imamo taj...
da.
Ovaj,
a može i ovako. Neće se ništa promeniti na bolje ako budete kukali. Pa jel da?
Pa znate kako? Neka treba i da se kuka, ali ne folklora radim. Sad, kukaš svaki
pa
dan.
Mislila,
ako
da.
Hoćeš da nešto, ako si nezdomen, reci. Ali uradi nešto na kraju krajeva. A to kukanje na sitno, to ništa.
I sad da krenemo na sasvim drugi kraj Evrope. Švedska je također, sam želela da o tim iskustvima sa Švedskom vašim popričamo. Ne putuje se tako često u Skandinaviju da se tamo bude neko vreme, da se baš dosta upozna taj život. Svi obično idemo, znate već ta neka letnja putovanja, ali evo vi ste po zanimanju svetski putnik pa ste bili i tamo. Švedska je jedna potpuno drugačija civilizacija, ali tako, to su Skandinavci, oni žive jedan drugačiji život, ali također ima tu mnogo zanimljivih i kvalitetnih stvari.
Pa jeste, žive drugačiji život pre svega zbog klime. Evo, mi smo sad bili prošle godine kada je leto bilo, što se njih tiče, fantastično vruće i sušno. Dakle, zaista su imali problem to prošlog leta sa sušama. I s druge strane, i oni, svi misle tamo je samo rad. Mi smo bili recimo u Malmeu. U pet popodne u Malmeu ne radi ništa. Dakle, ima, znači, ko radi? Rade Italijani koji drže restorane, rade Srbi koji drže restorane, rade, ne znam, Turci, rade McDonald's, ono što se kaže, znači, fast foodovi rade, i postoji prodavnica na željezničkoj stanici koja radi sve vreme. Shopping mallovi zatvoreni, sve zatvoreni.
Svakog dana popodne od pet ne
od radi. Pet, da, vrlo jednostavno.
A ovdje se raspravlja da li nedeljom da se uvede neradni dan, pa se razmišlja.
Vrlo su striktni što se toga tiče, i sad tu postoji vrlo jasna računica. Prvo, porodice moraju se čuvati. Kad će se očuvati ako
ti ljudi... Vi nikad ljudi, niste tu.
Ako nikad niste radit, kući. Da. Mi imamo generalno malo tu sliku o Šveđanima, ne znam, Nemcima. Oni zaista dosta rade. Ali rade kad se radi. A kada se ne radi, pa imaju vrlo interesantne hobije. I to mi se tamo jako dopalo. Ljudi sebi nađu hobi i posvetimo se baš onako na neki sasvim... interesantan način da ih to ispunjava, malo time ono kao luftiraju mozak.
Da, neko bi vam sad ovdje rekao, pa lako njima se posvete hobiju kad imaju sređen život i kvalitetne plate, a s druge strane, ni kod nas ljudi ne rade previše, a opet nemaju hobi i ne ispunjavaju sebi dan, nego uglavnom, da ne kažem, neorganizovano sede pred televizorom.
Da, ugasite televizor, reći TV voditelj.
Dobro, vi to nećete, ja mogu. Rekli ste u jednom intervju koji sam letmično pogledala da ste tamo vidjeli nešto što vam je bilo fantastično, da nema pedlja neobrađene zemlje, da mi to sad zamišljamo, a tako i jeste, da je sve sređeno, onako pod konac.
Pa jeste, taj južni deo Švedske, ja se uopšte tome nisam nadao, rekli su nam, da, to znate, izgleda kao Vojvodina, to je njihova žitnica, tu se prvi... Da, i to i jeste njihov deo zemlje gdje se zaista proizvodi puno hrane. Oni su totalno u priči organske proizvodnje hrane, što prirodnije i lokalno. Dakle, oni su uvek spremni da plate više za lokalni proizvod. Lokalno mleko, lokalni puter.
Oni imaju
lokalne...
tu svijet, tako?
Da, da, da. Zato što jednostavno prvo... postoje, njihovi mali farmeri nisu ono što se kod nas zove mali farmeri. Njihovi mali farmeri obrađuju po 1000 hektara, ne znam nije šta.
A veliki?
Pa veliki su, to su već korporacije, to nema veze. Dakle, to je nešto drugo. Ali taj kult tamo hrane, mislim, za nas je to možda malo čudno da Šveđani imaju kult hrane, imaju ga, ali malo drugačije izgleda. oni se raduju jagodama, ono, kad krene sezona jagoda, to je za njih spektakl. Imaju oni jagode preko cele godine, ali kad dođu njihove lokalne jagode, e, onda se pravi, to je već prilika za praznik, za spektakl. Umeju oni sebi da organizuju život, pogotovo sa tim nekim sitnim, malim, sitnim dnevnim zadovoljstvima.
Trebaju da se zadovolje s tim, da, i to je lepo.
Ali šta ti zapravo treba,
da,
mislim...
Da, mnogi su već rekli, sitnica čine život. Također ste mi malo pre rekli ono što je interesantno, da kažemo i slušalcima, da oni skoro da nemaju otpada koji bacaju, to je džubreta.
E, to je druga stvar koja me zaista zadivila. Ajde, ono što znamo, kao tamo se... Meni je najveća panika bila gde se baca koje džubre. I u jednom momentu sam shvatio da zaista po gradu postoje one male kante gde možda baci šta god, znači nije problem, ali generalno zna se gde se baca plastika, gde se baca papir, mislim to bi kod nas trebalo da se zna, ali nema veze, to znamo zaista tamo funkcioniš. Ono što me zaista zadivilo jeste da svako domaćinstvo posjeduje kese koje dobiju i kupuju, papirne kese u koje se baca organski otpad. E sad, u zavisnosti od službe koja to posle kupi, taj organski otpad ili služi za pravljenje ovog gasa za pokretanje javnog saobraćaja, ili se pravi kompost i onda se to koristi kao đubrivo. Dakle, i oni su
zaista... ovo ostalo se reciklira. Dakle, suštinski se ništa ne baca.
Sve se reciklira, da. Sve, potpuno. Mm-hmm. I oni su skroz u tome. Tu se ne vidi nikakva prinuda. Jednostavno, ljudi su shvatili, ovo je dobro za nas, hajde to da radimo svi, i to svi rade. I meni je to onako, s našeg stanovišta ultra individualizma, kako ga imamo ovde, onako bilo zaista interesantno.
E sad, da li vas je negde zadivila posebno arhitektura, evo to je aspekt putovanja o kojima sad nismo pričali, ali sigurno ste gledali po gradovima kako to izgleda, da li vas je privuklo nešto, neki zanimljiv stil, da li imate neku omiljenu priču?
Recimo, kako bi rekao, Evropa, Azija, pa sve to ima svoje, ali nešto što je onako potpuno geografski izmešteno i što me onako prilično iznenadilo, to je bio Tel Aviv i onaj njegov Bauhaus koji je svuda onako potpuno i koliko su oni negde posvećeni tome bili i negde ostali, sve se posle toga naslanja na to i taj grad zaista izgleda, nemaš uopšte, mislim, izradio realno u Aziji, ali nemaš taj osjećaj da imaš osjećaj da si u Nemačkoj na Mediteranu, malo te ne, što je malo onako potpuno kontradiktorno, ali jeste, pritom je atmosfera naravno potpuno drugačija od bilo čega što se opet, kažem, može tamo očekivati. Taj grad je vrlo fascinantan.
Dobro, to je bilo lepo čuti. Kada bismo sada se malo prisjetili nekih od vaših egzotičnih destinacija, ali biste nešto izvojili, možemo da vas pitamo svašta, vi ste bili na mnogo mjesta.
Pa znam, ja nešto nisam, u stvari to što se kaže s godinama, sve manje sam ljubitelj egzotike.
Zbog iskustva koje ste stekli,
pa
nešto tamo vam je prija.
Prvo, egzotične destinacije su postale turističke zamke, klasične. Znači, sve ono što ste ikada gledali kao, sad ne znam, ovo, kad dođete tamo, zateći ćete armiju turista i to meni više jednostavno ne prija. Ako negde idem, želim da vidim nešto novo, da osetim, da, ali ako si ti tu u nekakvom mravinjaku, To me više stvarno ne privlači. Volim da putujem i dalje i na takva mjesta, ali ako mogu da biram, radije bih išao negdje gdje to, recimo, ono što mene zanima, ono, jako dugo, sad jedan dan će se možda ispuniti, da odem do Irana. Iran kao jedna od najstarijih civilizacija, znači persijska civilizacija traje u kontinuitetu mnogo hiljada godina. Ajde, što se hrane tiče, to kogod je bio rekao da je to potpuno nešto neočekivano i neverovatno, što se ljudi tiče isto tako. Dakle, sve ono što kroz nekakve medije i zbog politike i zbog svega ovog stvara čujemo u Iranu, ljudi koji odu tamo i vrate se, kaže, nema veze. Ja onda to volim da napravim paralelu s nama. Onako,
Da, najčešće to što nam daje slika kada je reč o politici nema veze sa stvarnim
životom.
Pa
nema. I zato mi je to, recimo, neka destinacija koja bi volao da odem i kapiram da tamo neću da sretnem hrpe turista iz cijelog sveta.
Da, sigurno neće.
Da.
A je li imate to, vole ljudi, da pitaju kad se priča o putovanjima? Gde ste, na primjer, koja je najdalja tačka od naše zemlje gde ste stigli? Evo vidim da već razmišljate, pošto
pa,
odnosno znači
znam,
ne
znam. Znam najdalju tačku. Pa po obzirom da sam ono kao u mladosti jeli, radio na kruzeru, Novi Zeland. Čak sam se jednom i vraćao sa Novog Zelanda kući, to je bilo putovanje koje avionima trajalo neki 25 sati, pritom sam išao u pogrešnom smeru, mislim u pogrešnom smeru uslovno rečeno, preko Amerike pa Evrope, i onda sam krenuo i maltene sam stigao istog dana kad sam i krenuo.
Zbog razlike u vremenu.
Jasno. Zbog razlike u vremenu i to je onako bilo...
A da li vam ste imali taj utisak da je to zemlja na kraju sveta?
Ne. Mm-hmm. Meni se čak, ostrovske zemlje su specifične, to tu nema priče. Novi Zeland, onako kako sam ja shvatio, svi bi s Novog Zelanda da pređu za Australiju, ovi za Australiju idu negde drugde. I,
kao ovi iz Rakovice što bi na Banovom Brdu.
Pa znam, nego, jednostavno, meni tamo bilo lepo, čak sam zbog neke petljancije sa avionskim kartama igru slučaja ostao 3 dana tamo duže, nisam trebao, sam ostao. I meni je tamo bilo jako, jako lepo i opušteno, možda zato što sam bio onako spreman za odmor, pa mi je to bila nekako nepredviđeni odmor na Novom Zelandu 3 dana. Meni se tamo jako dopalo. Nema tu sad nekog neke gužve. Opet, vjerojatno zbog toga nema gužve.
Da. I sad ću vas pitati, pa nije glupo, što? Gdje se najlepše živi? Jeste li osjetili to negde?
Pa najlepše živi kod kuće.
Osim toga, da.
Ako,
osim svog kauča.
Pa da, pa dobro, sve to stvar afiniteta. Ne znam, ja... Okej. Bilo bi lepo živjeti pored mora, to je sasvim da, sigurno. Da. I bilo bi lepo živjeti negdje gdje možeš da provedeš ono kao celu godinu u papučama, ono kao, da ne moraš da kupuješ zimsku garderobu. Meni se čini da je
čuli smo za šta vi volite, što je također lepo. Jel mogu još i opet vas pitam tako uopšteno, gdje su najlepši ljudi od mjesta na kojima ste bili ili to ne može uopšte tako?
Pa ne bi, ja to
svude
tako...
Slično. Mislim, ima lepih i manje lepih.
Pa, apsolutno, osim toga sad lepota je onako...
A u očima posmatram.
Tako je.
Onda anuliramo ovo. Da smo snimali, ja bih ovo izbacila.
Nema veze, ma dobro, nije važno.
Da, sad da čujemo od vas i u nekom malom zaključku naše priče o tom nekom razmišljanju o kojem uopšte stigli ste da razmišljate od silnih putovanja i posla. Koliko vam je to bilo važno u životu? Mnogi ističu važnost putovanja u odnosu na razvoj ličnosti, na sazrevanje, na promjenu pogleda na svijet.
Pa, mnogo je važno. Pa, praktično, ljudi kao završi školu, sve to, znaš, uči, završaju škole. Stvari koje naučiš na putovanjima jednostavno su, prosto saznaš da postoji svet mimo onoga na što si ti navikao.
Nekako širi vidike, pa sigurno, da.
Prosto da stvari mogu da funkcionišu na različite načine. Nekako, jako je važno ne ukalupiti se pre svega u svojim predrasudama. Mislim, ono kao, Šveđani su hladni. Uh-huh. Ajmo o toj predrasudi. Uh-huh. Nisu Šveđani hladni, Šveđani su pristojni. Pre svega jako, jako pristojni i on ne želi da ugrozi, on i ona ne žele da ugrozi tvoju privatnost. Okej, okay, to je nešto na što mi nismo navikli. Mi smo navikli kao ono, upoznaš se s nekim, kao, e, koliko ti plata? Pa čekaj, kome nismo polako.
Odmah smo intimni.
Ma da. Kad će deca, kako su žene? Pa čekaj, možda baš ne želim da podelim sve te informacije s tom. Mm-hmm. Oni su vrlo, vrlo pristojni i to je ono što mi negdje doživljamo kao hladnoću. Ja to ne doživljam tako, jer onog momenta kad ti malo duže provedeš s njima vreme, shvatiš ti da imaju i smisao za humor, i da imaju i svoje probleme i ovako i onako, ali nekako oni to nose na drugačiji način i prosto mislim da si prema drugima, ono što kaže, ponaša se prema drugima onako kako bi ti da se ponašaju prema tebi. E, to je...
A da li je to bez neposrednosti, pošto mi tu neposrednost volimo, pa u tom smislu ste vi davali možda sud o tome da to nije uvijek pristojno ono što mi pitamo, jel? Iz te neposrednosti. Oni su možda malo manje neposredni, pa zato kažemo...
Pa, ja nisam ljubitelj neposrednosti, moram da
dobro,
priznam.
Dobro, ima i tu...
Tanka je granica između bezobrazluke, odnosno nevaspitanosti i neposrednosti.
Dakle, nije vam neophodna neposrednost?
Pa ne na prvu loptu. Ok, aj malo par dana da prođe, pa ćemo da vidimo koliko treba da smo bliski.
Dobro, sad kad sam spitala o saznavanju i putovanjima, govorili ste o ljudima, to je jako lepo, a nisam vas uopšte pitala ništa mnogo o hrani, evo, pred kraj razgovora, ako želite da izdvojite nešto što ste negdje probali, da podelite sa nama, ili, a možete i da nam najavite šta će gledaoci biti u prilici u vašoj, da tako kažem, sezoni sljedeće da gledaju.
Pa evo, ajde sad da krenemo od ove Grčke, pošto mi je to negde najsvežije. Pravili su mi dole i bit će ta emisija sa tom, recimo, galatopitom, to je neka pita od mleka i griza, onako vrlo se jednostavno pravi.
Slatka?
Vrlo, slatka, naravno. Pa, uf, kako.
Dobro. Znači ima ono tri leće, a kažu da je albansko. Pa isto tako ima nešto.
Nećemo ono, pošto to čim se pomene tri leće, otprilike ono sa tri kontinenta zapište, to je naše, da. Ova galatopita je onako super, jednostavno jelo. Šta smo još imali zanimljivo tamo? Bilo je par, naravno, spanako pita, imali smo jednu gospođu, onako baš...
Je to od spanača, kako nama zvuči?
Jeste, od spanača, ali je gospođa pravila baš onako standardno, znači razlačila kore, pa pravila taj fil. U toj fil ne da ne ide samo spanač, ide tu i luk, ide i ovino. I baš onako to...
Bogato.
Bogato i fino odradila. I imamo neko jelo od iznutrice, od jagnjetine, pošto jeli, bili smo za Uskrs i jagnjići stradaju u velikim količinama, oni opet imaju jedno jelo, kojem sam zaboravio ime, moram da priznam, koje se pravi tako što se iznutrice ređaju na onaj ražnjić, da kažemo, pa se obmotavaju crevcima. Znam da možda nekome zazvuči malo problematično, i meni je, nisam ljubitelj iznutrica, ali ovo je stvarno bilo super.
To što se tiče Grčke, da. Dakle, da. I to će biti nešto što očekuje gledaoce
u narednom periodu. To je sad Grčka i sad krajem juna treba da idemo na sever Crne Gore, znači obilazimo Katune gore, Katune u Slovenčanu, znači taj deo...
I tu biti pršuta, taj njihov sir.
Pa ima tu mnogo više i od pršuta i od sira. Opet, ja sam bio, boga mi, prošle godine sam bio na izviđanju, tako da ima tih nekih desetak lokacija.
I Katuni mora da mnogo zanimljivo izgledaju.
Pa, to je zanimljivo toliko što su tamo uslovi za turiste prilično rudimentarni, ali s druge strane, oni su tamo shvatili da postoje ljudi, i to ne malo ljudi, koji baš
koji
to žele.
Da.
Baš to žele. Želi da dođe, da bude u tom Katunu, da jede domaću hranu, da se
i da podredi svoj komfor nečemu potpuno novom. Kao
ne žele da imaju domet mobilnim telefonom, hoće da se šetaju okolo po tim brdima, hoće da beru šumske jagode, šta god, znači žele da se izdvoje civilizacije, a to im je tamo omogućeno. I mene to raduje isto. Mi svi mislimo da je turizam veliki hoteli, luksuzni restorani.
Resorti.
Ma da, ali to je... Postoje ljudi koji zaista traže tu vrstu egzotike.
Da.
Znate kako, svi se nešto zapucaju, ne znam, na Tajland da bi nekakvu egzotiku vidjeli. Pa i ovo je egzotika. Yes. I u Srbiji postoji ta egzotika.
Vi ste dosta i po Srbiji putovali. Ajte, nismo ni to pomenuli, imamo još malo vremena. Pravili ste i stara naša jela, znamo o nekima po nešto. Ali ima tih krajeva kod nas koje ni sami nismo otkrili. Zaista predivna.
Da, pa ja sam predno... Pa jedno 3-4 godine možda otkrio Pirot, moram da priznam, otkrio ga, možeš misliti.
Jesu tamo peglane kobasice i paprika?
Jesu peglane kobasice i pirotski kačkavalj, ali to je samo deo toga svega. Mislim, kad mi kažeš, šta bi ti sad u Pirotu radio 5 dana? Ja tačno znam šta bi, da mi neko da grupu turista i da budem u Pirotu 5 dana, možda bi proveli ono... U hotelu bi se samo spavalo. Dakle, Pirot za tako mali grad ima sasvim solidan broj jako, jako dobrih restorana, dakle, ono, nacionalne kuhinje, i to nisu samo ćevapi. Tu ima, recimo, sarmice u lipovom listu. Oni svi prave domaće kiselo mleko.
Kako se uvije sam, pa mali je lipovom
listu? Jeste, mali je. Moram da priznam, uvijaju ih kao neke trougliće. Ja za emisiju nisam pravio trougliće, nisam mogao.
A možete napraviti musaka od lipovog lista pa dobiti taj ukus?
Musaka, eto da.
Umjesto da uvijete, vi ređate.
Može, mudro. A mogu i oni obično se praviti, kao od vinove loze. Jedino je bitno da se zna da se beru samo oni listovi iz izdanaka, ne sa drveta, oni mladi, sam iz onih mladih izdanaka.
Ste probali, to zanimljivo.
Čuj, probao.
Pa je, o to.
Da, pa ne, radili smo emisiju i posle, kad sam odlazio tamo, mislio sam da neću to naći u restoranima, međutim rade.
A se jede s kiselim mlekom?
Da, pa da.
Sve klasično, kao
da je. Sve, ali zaista ima taj moment, osjeti se taj ukus lipe.
Da.
I to i ima po okolnim selima, pa to je Stara planina, tu ima toliko zanimljivih stvari da u krugu od nekih 50 km, da zaista taj neki odmor 5 dana u Pirotu može da bude toliko zanimljiv. Ali opet, šta ja znam, ono, kao bolje, ne znam, 200 eura Grčka, pun pansion ili šta god, nemam pojma,
pa
apartman.
More, pa.
Pa dobro, more, evo, mi ove godine opet nećemo ići na more, idemo na Divčibar.
Neka vas.
Pa, nekako mi je bliže lepše.
Najlepše vam hvala što ste podelili neke vaše priče sa nama. Bilo stvarno zanimljivo.
Hvala vama.
Imate mnogo priča za decu, za unuke, za svoj život. Kako je to bogatstvo jedno, zar ne?
Pa dobro, do unuka ću morati malo se strpim, pošto Dimitrije tek sad kreće u prvi razred. Ovako,
znate kako će to proleti. Evo, ja sam vam primjer. Hvala vam najlepše. Nenad Gladić, svetski putnik i kuvar, gostovao danas u našoj rubrici koja se zove Svetski putnik i pričao nam o svojim putovanjima. Još 4,5 minuta do 11 časova. slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, Šuškaju papiri, zato što je pred nama jedan obiman i zanimljiv program o kome ćemo naravno govoriti u narednih nekoliko minuta. A zašto? Zato što najavljujemo manifestaciju Muzeji za 10, koja se peti put održava cele ove nedelje, dakle počinje danas i traje do 19. maja. 46 gradova, 76 muzeja, 120 lokacija, brojni sadržaji. Ono što je nama interesantno i što ćemo vam najaviti u ovom razgovoru jesu programi koje je za vas pripremio Narodni muzej u Beogradu, a sa nama Lidija Ham, koja je kustos i, ili istoričar umetnosti i PR muzeja. Dobro jutro zapravo može i tako i dobrodošli.
Iako je ponedeljak je obično neradni dan za većinu muzeja, upravo se malo preotvorio Narodni muzej, dakle cele sledeće nedelje, uključujući i ponedeljak, biće radno i svi programi, a ovde ste vi pomenuli već neke brojeve od kojih se prilično vrti u glavi, svi programi će biti besplatni za posetitelje.
To je divna vest, ali da. I ovo što sam pomenula je za celu Srbiju, dakle to je u 46 gradova i mnogo institucija učestvuje. Program Muzeji za 10 upravo je ustanovljen kao jedna prethodnica obeležavanju tih međunarodnih praznika koji se tiču muzeja i kojima je posvećena i Noć muzeja u kojoj ćete takođe učestvovati.
Da. Ovo je jedna praksa, ta nedelja muzeja, to je neka praksa koja nije toliko nova, ona već postoji od 50-ih godina kada se obeležavalo. To je ta neka esnavska ideja da se svi muzeji okupe zajedno, da se jednostavno našoj javnosti pruži mogućnost bogatog izbora i raznovrsnosti i podsjećanje na ono šta institucije kulture, ako je ovo u slučaju sada pokretna kulturna dobra kojima se bave muzeji, šta oni nude, koji je to zapravo neki dijapazon programa koji su inače aktualni tokom tekuće godine, samo su toko ove nedelje koncentrisani i naravno za sve one kojima je možda ta ulaznica prepreka, te prepreke u ovih nedelju dana nema.
Verujem da mnogi čekaju ovu manifestaciju da bi obišli mnogo toga što žele da vide, a ovo im je prilika da vide bukvalno sve tako skoncentrisano kako ste i vi rekli.
Da, zato ta Noć muzeja koja je zapravo i evropska i kada i većina muzeja će raditi duže, evo Narodni muzej će raditi do 24 časa, upravo pokušamo da produžavajući to na nedelju dana, da se to ipak ne ograniči na samo jednu noć, pružuje mogućnost posetiocima i da odu u neki susedni grad i da vide nešto više programa nego što mogu da stignu samo za jedno veče. Programi su zaista raznovrsni. Evo, hajde da nešto pomenemo, čisto da ilustrujemo ovu priču.
A možda pre nego što pomenete programe, Lidija, da kažemo da ste obeležili i da obeležujete jednu veliku godišnjicu upravo ovih dana.
Jeste, u petak 10. obeležili smo 175 godina od osnivanja Narodnog muzeja u Beogradu. Narodni muzej je zaista najstariji, centralni i najveći muzej u svakom smislu i što se tiče kolekcije, što se tiče izložbenog prostora. I mi smo veoma ponosni što smo deo jednog toliko bogatog nasleđa, ne samo što se tiče kulturnih dobara, već i sama muzejska institucija predstavlja kulturno dobro. S tim u vezi opet ponosni smo da smo konačno obnovljeni tokom protekle godine i da je broj posetilaca sve veći i veći. Mi smo prešli već 200.000 posetilaca, a još nije ni godinu dana prošlo od svečanog otvaranja.
Dobro, tu morate da uzmete u obzir i tu novost renoviranog muzeja, tako da jeste verovatno i veliki broj posetilaca došao da to pogleda, ali svakako znamo da prvo mesto na koje ćete između ostalog voditi neko ko dođe u posetu ili možda svoje dete ili svakako i sami zbog neke izložbe jeste upravo adresa Narodni muzej i to je zaista lepo što je tako. Popričat ćemo još i o nekim novim sadržajima koji su omogućeni posetiocima i bez obzira na ovu manifestaciju, ali ajte da Muzeje za 10 najavimo, dakle od danas do 19. maja, šta mogu u Narodnom muzeju posetioci da vide? I to traje dokle radite?
Ovaj dan radno vreme inače uobičajeno, jedino što smo uključili taj ponedeljak koji inače neradni dan i za Evropsku noć muzeja radimo do 24
časa. To je 18. na 19.
Jes, subota na nedelju.
E pa šta ćemo videti?
Dakle, ovako, što se tiče izložbi, u centralnoj zgradi Narodnog muzeja aktualno i dalje je veoma popularna stalna postavka Narodnog muzeja za koju zaista treba vremena, pažnje, koncentracije i ljubavi, ali ona uzvraća isto merom.
Koliko treba sati da se obiđe sve?
Pa kako da vam kažem, kako za koga? Mi preporučujemo posetiocima koji su iz Beograda da recimo tu postavku posete u više navrata. Zato što je ona stvarno na 5000 kvadratnih metara i onda se previše tu utisaka bude, ali opet za one koji su u poseti Beogradu, pa možda najkraće za nekih sat i po, ali to je...
To je brzinski
da,
baš.
Da, da.
Dobro.
Da. Tako da, pored te stalne postavke koja pokriva stvarno kronološki opseg od daleke praistorije pa sve do umetnosti 20. veka, aktualne su tematske izložbe još do 26. maja gostovanja iz Italije, Berninijeva škola i rimski barok, remek dela Palate Chigi u Ariči, dakle, postavka koja je tu samo još neko vreme i mogućnost da se rimski barok upozna u Beogradu. Do sada ta izložba, za tematske izložbe se dodatno naplaćuje ulaznica, ali ovoga puta je i tematska izložba besplatna u okviru ove manifestacije. Pored toga, otvorili smo u atriumu Narodnog muzeja, upravo povodom 175. godišnjice Narodnog muzeja, jednu kamernu izložbu skulptura Petra Ubavkića iz zbirke Narodnog muzeja. I to je jedan ovako, jedno simboličko zaokruživanje, jer je upravo izložba Petra Ubavkića bila prva tematska izložba koja je u 19. veku otvorena upravo u Narodnom muzeju. I sada kada smo obeležili tih 175 godina...
Jedna mala reminiscencija.
Jedna mala reminiscencija, jedan krug i nastavak ka...
To će dakle takođe biti moguće.
To je takođe moguće. Mm-hmm. Što se tiče programa, evo danas imamo preporuku u 12 časova počinje predavanje koleginice Biljane Đorđević o istorijatu Narodnog muzeja, to će se održati u atriumu, a u 16 časova će koleginica Vera Grujić, koja je autorka i ujedno i kustoskinja zbirke skulpture jugoslovenske, ona će održati predavanje o Petru Ubavkiću. I to će biti samo danas, imajući vidu da će ta izložba biti otvorena samo narednih 10 dana. Tako da jedinstvena je prilika i s tim u vezi pozivamo posetioce. One koji su zainteresovani za još dodatne sadržaje, brojne su tu i radionice za decu, tematska vođenje, predavanja, koncerti. Mogu pogledati bliže informacije na sajtu Narodnog muzeja.
Da, vidim da imate i monodrame i operske koncerte i nastup ansambla Kolo i mnogo toga.
Jeste, evo sutra je upravo u popodnevnim časovima u 16 časova jedna koncert zapadne duhovne muzike, jedna retko izvođenja Bachova kompozicija, a već u sredu u 12 imamo Kolo i takođe pevački nastup ansambla Kolo i nešto što se tiče naše tradicionalne muzike.
To se sve događa u atriumu, tako dole, u onom divnom prostoru. Dakle, ono što je možda zanimljivo i da najavimo, ako imate neku satnicu, to su ta neka vođanja stručna tokom ovih dana. Ljudi vole da ako su već došli, saznaju nešto detaljnije o onome što vide. Imate li neka vremena kada su ta vođenja zakazana?
Postoje vremena, dakle, ono što je i ranije bilo redovno, to je utorkom u 12 i u 13 časova stalna postavka i italijanska izložba, a sada ove nedelje dodatno sreda, četvrtak i petak u 12 i u 16 časova su vođenja samo kroz pojedine segmente stalne postavke. Da li je to slikarstvo 20. veka, da li je to srpska srednjevekovna kultura, da li je to arheologija, ali nešto od toga se može izabrati i to je svakako kvalitetnije da se samo tokom tog vođenja tih sat vremena, recimo koliko traje, bavimo tog dela izložbenog prostora, tim delom izložbenog
da,
prostora.
Da, hoće li Lidi ovi radovi na Trgu Republike da metaju ulaz?
Ti radovi definitivno metaju kretanje centrum grada.
Naravno.
I stvarno smo zaista i primetili da poslednje vreme imamo nešto i slabiju posle tu ljudi zaista imaju sve manje vremena s obzirom da se moraju malo više pešačiti nego inače, ali svakako ulaze i dalje u Narodni muzej iz Vasine, izlaz na Trg Republike. Za promenu sada radovi građevinski nisu unutar Narodnog muzeja, nego napolju, da, ali unutra nisu više. Da.
Ono što sam htela da preporučimo pažnji naših slušalaca jeste i mumija, beogradska mumija, tako koja se može videti i to od početka aprila se nalazi u Narodnom muzeju. Možemo li koju reč da kažemo o tom zanimljivom eksponatu?
Da, beogradska mumija je u Narodnom muzeju zapravo od 1888. godine. Tada je ona i kupljena negde nizvodnije od Luksora i to je jedan građanin Mokrina, Pavle Riđički, kupio na svom proputovanju. To je tada bila i praksa i bogato nasljeđe Egipta i moglo da se kupuje, tako reći, na pijacama. Jel? Tako da je on slobodno mogao da kupi tu mumiju u jednom kovčegu koja je zaista jedinstvena i dan danas je ostala jedina mumija u Srbiji i on je to kupio ne za sebe, već za buduće generacije i poslao Narodnom muzeju. S obzirom da je poslednjih godina smo mi bili zaista u vanrednim okolnostima i opet zbog potrebe istraživanja, a i zbog nedostupnosti i nefunkcionalnosti centralne zgrade, ta mumija bila u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta i to je mogla povremeno da se vidi. Međutim, sad kako smo konačno došli ponovo na svoje i mumija se vratila u kući, tako da kažemo u svoju centralnu zgradu, i od aprila je ponovo izložena u okviru stalne postavke Narodnog muzeja na drugom spratu. Tako da sva znanja koja smo otkrili vezano za mumiju mogu
sveštenik to, Nesmin.
Njegovo ime, iščitani su ispisi na nekim od natpisa na kovčegu i koje su opet bili i uz njegovo telo samo pohranjeni.
Bio je, kažu, visok 165 centimetara, a smrt ga zadesila u 50. godinama života. To je ono što su stručnjaci između ostalog saznali.
Da.
Može vratno mnogo toga da se sazna kada se tamo dođe.
Može da se sazna i još je ostalo nešto što se ne zna još uvek u Nesminu, tako da neki svitak koji opet nije mogao da se izvuče ispod njegove leve ruke, on je ostao da se istraži, ali da dođemo do njega tako da ne oštetimo mumiju, to je izazov još za dalje za istraživače, tako da će se još nešto saznati, ali svakako dosta toga može da se sazna. I neka priča i stručno vođenje o mumiji je u subotu u 12 časova, dakle to je taj
sve one koje zanima malo više ova priča. E sad, Lidija, hoćemo li da spomenemo i Noć muzeja u ovom razgovoru, ako znamo šta će biti vaši sadržaj?
Ovog dana, subote, dakle 18. to je taj dan i noć muzeja, bit će veoma intenzivni što se tiče programa. Dodatno je još da imamo tog vikenda gostovanje jedne slike koja nam dolazi iz Novog Sada, to je čuvena slika Uroša Predića, Nadurena devojčica. I ona će biti samo tog vikenda u gostima kod nas.
Kako ćete vi s nadurenom devojčicom?
S tim u vezi će i te subote kolega iz Novog Sada, Nikola Ivanović, održati predavanje Nadurena i u gostima. Tako da će biti priča o slici, ali zapravo iza tog šaljivog naziva se krije zaista predstavljanje jedne nesvakidašnje senzibilnosti Uroša Predića prema deci. I ta slika negde jeste značajno poznate po tome što nije predstava deteta kao nasmešeno koji služi kao dekor nekom grupnom portretu, već predstavlja jedno stvarno raspoloženje deteta koje nam je opet hronološki tako daleko, čak iz nekog 19. veka, ali vrlo blisko i sadašnjem dobu. Tako da može se to iskoristiti, ta prilika da se vidi ta slika koja inače u kolekciji Galerije Matice Srpske u Narodnom muzeju u okviru stalne postavke gde su i izloženi radovi Paja Jovanovića i Uroša Predića.
Dobro, nešto malo smo otkrili šta će se ovih dana događati u Narodnom muzeju, a bit će vrlo živo, čuli ste, i to je sve deo manifestacije Muzeji za 10 u kojoj učestvuju mnogi muzeji širom Srbije. Hvala Lidiji Ham što je bila sa nama i vraćamo vas sada vašem poslu i užurbanosti koja sigurno vlada u Narodnom muzeju da dočekate sve posetioce danas.
Hvala vama i budite dobrodošli u Narodni muzej.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. A odlučili smo da ovoj našoj priči dodamo program još jednog muzeja u Beogradu kada je reč o manifestaciji Muzej za 10. To je Prirodnjački muzej, uvek svima zanimljiv, na divnom mestu njihova galerija na Kalemegdanu. A sa nama Aleksandra Savić, PR Prirodnjačkog muzeja. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan, Mira, poštovanje vama i pozdrav svim slušalcima vašeg programa.
I šta ste vi lepo spremili za ovih skoro nedelju dana muzejskih priča, da tako kažem, koja se nudi publici zaista sa bogatim sadržajima širom Srbije?
Evo, danas počinje naš program, znači nećemo posebno naglašavati da su svi programi besplatni, zaključno sa nedeljom. U galeriji na Kalemegdanu je otvorena naša izložba Pazi otrovno već 7 meseci, međutim velika je poseta, preko 15.000 posetilaca je videlo tu našu izložbu. Znači, to je izložba o fenomenu otrova u prirodi. Biljke, životinje, gljive, na koji način proizvode otrov, kako funkcionišu uopšte sa tim otrovom kakvu ulogu otrov uopšte ima u kruženju u lancu ishrane u prirodi, kakav uticaj na čoveka ima i kroz istoriju, neke čak i živi organizmi su predstavljeni kao što su škorpije i pauci, naravno koji su zaštićeni debelim staklom, posetioci mogu takođe da ih vide. Znači, priča o otrovu u prirodi i kako ga se treba čuvati. poseban kuriozitet za samu noć muzeja, odnosno za Evropski dan muzeja 18. biće dvoglavi poškog. Znači, to je jedan od naših najstarijih eksponata u muzeju. On datira još iz kabineta retkosti velike škole, odnosno liceja. To je eksponat iz 1882. godine.
A kako dvoglavi? On je sigurno neka devijacija.
Tako je. Dvoglavi poskok je poskok koji ima dve glave, kako samo ime kaže, i to nije retka pojava u prirodi, jer se vrlo često dešavaju takve vrste mutacija, naročito čak i kod gmizavaca ili vodozemaca, tako da on zaista ima dve glave i jedno telo. Naravno, takve životinje, takvi organizmi ne mogu dugo da opstanu u životu i naravno da ugibaju. I taj eksponat je zapravo doniran od strane, imamo čak ime čoveka, Dobra Ružić iz okoline Užica, 1882. godine je pronašao taj eksponat i on je eto završio i kod nas u Prirodnjačkom muzeju. On će naravno biti izložen iz svih ovih dana. Međutim, mi otvaramo i našu glavnu zgradu u Njegoševoj ulici, koja inače nije otvorena za posetioce, tako da svih ovih dana posetioci mogu da dođu u periodu od 12 do 14 časova da posete naš prirodnjački kabinet i neku mini izložbu naših, da kažem, interesantnih eksponata koje mi imamo u Njegoševoj ulici, i pored toga bizonarijum, odnosno veliku zbirku bizona starih 10.000 godina iz ledenog doba, koje se nalazi u našem dvorištu.
To je baš zanimljivo, znači jedna od retkih prilika da se vidi još po nešto što vi imate, a nemate nigde da izlažite. To je ono naš stari problem.
To je naša standardna priča koju mi ne zaobilazimo da spomenemo svaki put. Evo i ovaj put, znači galerija na Kalemegdanu, i nedostatak zgrade naravno postoji, a otvaramo i Njegoševu ulicu. Biće i za decu program, a to je u subotu igraonica Svaštaonica od 11 do 14 časova, gde se dečica, naravno uz najavu, svi podaci postoje na našoj Facebook strani i na web strani Prirodnjačkog muzeja, moći da crtaju, da prave različite, da kažem, biljke, životinjice od prirodnih materijala, da uče o prirodi sa našim kolegama kustosima.
Najljepše vam hvala, Aleksandra. Aleksandra Savić, PR Prirodnjačkog muzeja, vam je rekla koji su programi koji vas očekuju ovih dana tokom manifestacije Muzeji za 10 u Prirodnjačkom muzeju, i to na dve lokacije, u Njegoševoj, gdje je njihova centralna zgrada, i u čuvenoj galeriji na Kalemegdanu. Hvala još jednom i sve najbolje. 11:26. Slušate prvi program Radio Beograda.
There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. The silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Big old hole goes right through my soul.
Oh, that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, don't stop until you've done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in. Creeping in. Sneaking in. Sneaking in. Sneaking in. Creeping in. Gonna keep creeping on you.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Ovog proleća pomeramo granice, dišemo slobodu i obilazimo muzeje. Još jedna noć muzeja čeka te 18. maja širom grada, sve od 16 časova do ponoći. Otvori oči u noći. Noć muzeja.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Sport
više od igre.
Sport
više od igre.
I u ovo vreme ponedeljkom u našem prepodnevnom magazinu vreme je za priče iz sporta, a ovoga puta o jednom stadionu. Najveći srpski stadion Rajko Mitić je u vlasništvu fudbalskog kluba Crvena zvezda i prostire se na više od 16 hektara, a crveno-beli muku muče da ovaj veliki sportski objekat postane funkcionalan obzirom na to da se koristi samo 30 dana godišnje. Učešće fudbalera Zvezde u Ligi šampiona pokrenulo je pravu lavinu poslova kojim bi trebalo da se ispune strogi uslovi UEFA. Nezvanično se govori da je gigant sa Marakane uložio više od 10 miliona evra u poslednjih nekoliko godina, ali je svuda veoma vidljivo da je naš najveći stadion sveže umiven i sređen. Ovo je razlog da za sport više od igre govori direktor stadiona Rajko Mitić, Milorad Ćorović, a sa njim je razgovarala Snežana Pantović.
Naš
Naš sagovornik je direktor stadiona Rajko Mitić u Beogradu, Milorad Mikić Orović. Koliko su stadioni generalno skupe igračke i koliko Crvena zvezda, pa slična je priča i sa fudbalskim klubom Partizan, kao klub može da podnese teret održavanja jednog tako grandioznog objekta kao što je stadion Rajko Mitić? Gospodine Ćoroviću, prvo pitanje, čiji je stadion Crvene zvezde?
Odgovor kratak i jasan, koji može svaka građanin ove zemlje da proveri. Na moju sreću, ja sam taj koji sam uradio sve papire 1994. godine i vlasnik stadiona je fudbalski klub Crvena zvezda. Znači, postoje svi papiri i to je javna isprava i dostupna je svim građanima. Mi smo jedini stadion koji smo imali dugi niz godina upotrebnu dozvolu, što je najvažnija stvar, znači da bilo šta da se dogodi na ovom objektu, oni su pokriveni. Prema tome, ponavljam, vlasnik stadiona fudbalskog kluba Crvena zvezda je sam, znači klub.
Mnogi veliki i najveći evropski klubovi nemaju svoje stadione, Crvena zvezda ga ima. Koliko je to s jedne strane opterećenje za klub, za koji znamo da nije baš u najsjajnijoj financijskoj situaciji, a opet s druge strane kakve su pogodnosti upravo toga što je Zvezda vlasnik ovog objekta?
Ja bih rekao pre svega da je to velika obaveza i znate, mi smo ljudi sa Balkana i mislimo samo vlasništvo, međutim to vlasništvo iza sebe povlači jako velika sredstva, odricanje od svega toga i ja ću vam ispričati jednu izmišljenu priču iz koje će svaki slušalac vaš da shvati o čemu se radi. Pretpostavimo da sam ja Berlusconi, čovjek koji znači, plaća najveći porez u Italiji, i, a vi ste moj savjetnik i ja sam vas pitao, a zašto mi ne napravimo svoj stadion? I vi ste meni rekli da to nije dobro, da stadion se koristi otprilike, mi imamo nekih 30 utakmica u godini.
Znači od 360 dana, praktično 30 dana je u upotrebi.
Skraćeno 11 meseci ne radi, a jedan mesec radi. Vi mene pitate šta biste radili? Ja kažem, ako nešto ne radi 11 meseci, ja finansiram to, a samo mesec dana, znači da to nema nikakvu ekonomsku opravdanost. Znači to treba da se proda. Dobro, a ja vas pitam šta vi predlažete? A vi meni kažete, pa ja vam predlažem da u gradu Milanu postoji gradski stadion, iznajmio ga Inter, evo i mi da ga iznajmimo i za cenu koju oni budu tražili mi ćemo povećati cenu karte i faktički neće nas koštati ništa to. Znači sva briga održavanja stadiona koja je jako velika, i jer su česte promene i nameti u EPE, znači ide se ka komforu, bi pali na teret vlasnika tog objekta, u ovom slučaju grada Milana. A mi bi se sve vreme skoncentrisali na proizvodnju igrača. Crvena zvezda, fudbalski klub, je to dokazala, evo sad nam je priznata i titula prvaka sveta, znači dokazala da mi umemo te posao da radimo, da napravimo igrača i sve to, i naša koncentracija bi trebala da bude, to je moje mišljenje, da uvek igramo negde u Ligi šampiona i da se bavimo tim stvarima. Zato što održavanje, kažem, 11 meseci ovaj objekat ne radi.
Koliko košta to neko redovno održavanje stadiona godišnje?
Pazite, odmah da vam kažem, znači sve što je svaki godine stadion stariji, on zahteva veća sredstva. Daću prethodno jedan parametar, znači svi dobro znate, sad je valjda Kraša arena, bila je Limes i tako dalje, naša velika dvorana na Novom Beogradu mora da radi 270 dana u godini da bi bila na nuli. Prema tome, nije to lako popuniti program za 270 dana. Ja vam kažem, znači naš stadion radi 30 dana, mislim se otvara i tako dalje, i nemoguće je napraviti toliki obrt sredstava da vam ostane da sve to posebno, znate da smo tolike godine bili pod embargom i da smo imali i bombardovanje i tako dalje, znači da smo bukvalno gradili tuđe stadione u okolnim zemljama. Preselila nam je i ta Mađarska i Rumunija i Bugarska, više ne znam gde nisam morao da radim sve, a sa tugom u srcu sam sve to radio, znajući da mi posjedujemo sopstveni stadion. Rekao sam na početku da sam ja taj stadion uknjižio i to je bilo još teže za mene, i velika su sredstva i veliko je odricanje i mogu samo da zamislim da ta sredstva idu na kupovinu kvalitetnih igrača i sve to. A vidite da smo prethodnu sezonu bukvalno se prošetali kroz prvenstvo. Zamislite da smo sredstva koje smo uneli u sada izgradnju i poboljšanje uslova na ovom objektu sva uložili u još skuplje igrače i sve to, pa mi ne bismo ni jednu izgubili utakmicu i tako dalje. Znači da mi planiramo, to je naš cilj, da svake godine završimo u neke od evropskih takmičenja. To je naš opstanak. Ja znam da se svi klubovi finansiraju tako što moraju da prodaju maltene najbolji igrače da bi svoje objekte osposobili i tako dalje. Ovo je jedan od najvećih objekata, znači sportskih na Balkanu. Znači, mi smo u ovoj prošle godini radili jako puno stvari, čak i grejanje. Znate, mi se više sad tu ne pitamo, tu se pita UEFA. Prema tome, oni nama to narede, hoćete, nećete, ako nemate svoje, imate pravo da iznajmite tuđi stadion. Odgovor na vaše pitanje, da je 1% možda na jednu ili dve ruke ima privatnih stadiona u, kad kažem privatnih, u svetu, pretežno. Ili je to vlasnik grada, ili je to republike, ili je to neke regije, tako da je to ozbiljna priča za jednu državu, a ne sve to. Država planira da napravi nacionalni stadion. Dobro, država može, ako ona ima u toku godine 4 ili 5 utakmica od 365 dana, onda možete da zamislite šta taj objekat očekujete. Jednog dana, ako to država ne bude servisirala u punom svetu kako to objekat traži, taj objekat je onda osuđen.
Stadion Rajko Mitić je u vlasništvu 100% Crvene zvezde fudbalskog kluba. Rešenje bi verovatno najbolje bilo da se stadion proda. Privatizacija u Srbiji jednostavno stoji. Kako onda vi formirate svoj finansijski plan, na primjer za ovu godinu, za sledeću sezonu? Ovde treba još mnogo toga da se uradi.
Pazite, to je nešto što je živo i to nikada nema kraja. Znači, svaki put, svake godine UEFA ima neki dodatak. Radi se o tome da se klub mora odreći nekih vrhunskih igrača koje bi dane investirao u ovaj objekat, investirao u igrače. To je razlog, znači, da mi deo sredstava, malte ne i 30%, odvajamo za obnavljanje objekata, jer svako ko ima kuću, stan, on zna da to mora da se i odrađuje u toku godine i kroz više godina. I mi u Crvenoj zvezdi na to računamo i non stop. Mi smo u samom poslu, kao jedan Golden Gate. On se farbao od 1. januara do 31. decembra i tako svaki godin. On je u stalnom farbanju, što bi rekao, i mi smo u stalnom, znači, obnavljanju. Da li je to u pitanju trava ili je to u pitanju krov ili u pitanju bilo šta, znači mi smo permanentno u ovoj. Nema prekida, imamo 6 sa glavnim stadionom, znači 6 terena, površina je 16,2 hektara, potrebno je to puno odricanje i rada, posebno kao što i sami znate, imamo problem da na derbijima se često lome stolice i tako dalje, imamo znači i neplanirane takve radove i tako dalje, to su jako velika sredstva.
Da li bi privatizacija bila dobro rešenje? U stvari, možda jedino pravo rešenje.
Pa mi smo privatan klub, vlasnik je fudbalski klub je udruženje građana. Na tome mi smo već privatizovani, znači mi smo ti nosioci, ovo nije ni država, niti bilo čija firma i tako dalje.
Mislimo na onu zaista pravu privatizaciju.
Pa dobro, o tome vi reći.
Barcelona ili Real.
Dobro, postoje razni modeli, o tome je bilo diskusije i to ostavljam da skupština kluba donese odluku kako će to već biti regulisano. Ja sam više skoncentrisan na ovaj drugi deo, kako ću da kući održim na nogama i da to sve funkcioniše po propisima, znate.
Da, kao domaćina ove kuće vas pitamo kako uspevate da stadion bude rentabilan?
Mi imamo jedan jako mali procenat od zakupa, to su pretežno firme koje su gravitiraju samom klubu i pomoć, to je bio i takav koncept. nešto jako malo takođe od marketinga. Ovog puta moram da pohvalim, da se zahvalim ovim putem i UEFA. UEFA je pre neki dan donela odluku i darivala nam je 1.000.000 eura kojim ćemo popraviti komfor. Znači u ovom...
Fudbalskom klubu Zvezda.
Jeste, Crvena Zvezda. Mi u ovom trenutku ćemo uraditi jedan potpuno novi zapadni toalet, toliko smo od sredstava, uradit ćemo nove stolice na jednom delu VIP-a zapada, napravit će se jednim delom znači ti skyboxeri i tako dalje. Znači kažem da je osnovni sada cilj u EFE nije broj i količina znači gledalaca, bitno je da to bude komfor. Trenutno radimo na televiziji Crvene Zvezde, već smo po odmakloj fazi, očekujemo neka sredstva da i to završimo. Takođe rekonstrukciju nekih terena ćemo raditi, ima tu puno, spisak je podugačak, mi ćemo se truditi da unapredimo maksimalno što budemo mogli u našim mogućnostima.
Ljudi često pitaju, posebno kada su neki ekstremni vremenski uslovi kao što je leto ili rano proleće, kako uspevate da trava bude onako zelena?
Ovom prilikom moram da podsjetim sve da smo mi krajem prošle godine, mi smo bili uslovljeni od strane UEFA da uredimo podno grejanje. Svesna okolnost da smo mi bili na neki način vizionari, da smo već 2008. na 2009. znači kada je bila univerzijada ovde, u toj rekonstrukciji uradili podno grejanje, to jest razvod koji smo uradili tada.
Ispod terena, ispod ravna tog terena.
Jeste, a ovog puta smo nažalost morali da vučemo jako veliku dužinu, nekih 450 metara iz zgrade sportskog društva, pored samog stadiona, kroz sam stadion i tako dalje do terena. Nismo mogli da koristimo postojeći naš tunel, jer bi se bila je opasnost da se uruši, jer bi morali da prođemo sa dve velike cevi u podnožju i onda smo uradili. Mi smo tada nešto uradili, znači i tu vegetaciju smo pokrenuli negde još u februaru mesecu sa temperaturom. Grejanje samog terena je jako, jako skupo. Mi smo krenuli još u februaru mesecu i bukvalno tamo negde krajem marta meseca, kada je vegetacija krenula, tad smo isključili sisteme. I znači mi smo mnogo ranije nego svi ostali u našem okruženju tu travu podigli. Znači sada vegetacija ide svojim tokom, sve to tamo negde do polovine oktobra, gde ćemo opet morati da pokrenemo, to su uslovi. Znači mi se ne pitamo, jer Liga šampiona je najorganizovanije takmičenje na nivou Evrope, pa čak bi rekli sve.
Najzahtevnije,
znate, kod njih sve kreće u 20 časa i 45 minuta, nema 46 minuta, 47, znači sve kreće, sve mora biti tako i tako, ne može neko da kaže, jao, znate, izvinite, pao je sneg, ne možemo, moramo da odložimo, nema odlaganja. Igra se tada u toliko i toliko sati i mogu da padne.
Nema više ni magle.
Nema ni magle, ni ničega, znači mora da se radi zaista.
Mi smo... Sećamo se nekih negativnih iskustava je tu bilo sa maglom.
Tako je. Nažalost, ta nama magla je odmogla, nije nam pomogla.
Je bila za pouk.
Jeste. Elem, znači, nema improvizacije. Totalna profesionalnost do kraja. Ono što bi morao da kažem, sve ove velike sile, rekao bi Engleska, Francuska, Nemačka i ostali zemlje, Beneluksa i tako, svake godine menjaju buse. Svake godine. Znači, ta promena... A ovog puta nama je tolerancija da svake dve godine promenim. Znači, i onda me svi moji pitaju upravi, pa jesi ti normalno, zašto menjaš kad je u redu? To su pravila.
Koliko košta, na primjer, promjena buse na trave?
Pa zavisi koju travu postavljate, znači može da košta između 150 do 200 hiljada eura.
A odakle je ova trava na...
Ova je iz okoline Soluna, ova trenutno sada. Prethodna je bila sa najboljeg mesta, najskuplja koja je bila, koštala je 176.000, firma iz Nemačke, tim što sam morao da 2008. godine postavim tlo na koti, znači laserski se sve radi, znači nema nikakve improvizacije. I mi smo to postavili, počeli smo posle podne, ujutru je bio postavljen teren i za tri dana smo igrali. To su vrhunske stvari, to znači danas cirka 200.000 eura košta to.
Sigurno moramo i toga da se dotaknemo. Jedna od stvari koja vas možda najviše plaši jesu neredi na stadionu. Bilo ih je, nažalost, na ovom objektu i na tribinama mnogo u prošlosti. I šta Crvena zvezda čini da do toga ne dođe? A znamo da stalno dolazi do nečega.
Reći ću vam sledeće. Što se mene tiče kao čoveka koji sam odgovoran za sve to, ja sam srećan što imam za navijače Delije. Ja bi svakog onog ko ima suprotno mišljenje mom želeo da posle za mene najteže utakmice koje se ovde radi, a to su derbi, nijedna ta internacionalna, to je za mene jedna od najlepših utakmica. Znači, dovoljno je da dođete a pogledate tribinu, kakvu tribinu ostavljaju Delije sa 15.000 Delija koji i tako dalje, gde to sve grmi, seva, munje se menje i tako dalje. I ja bi voleo da vaša ekipa novinara, svi zajedno dođete i da stavite primetbu i da se suprotstavite mom mišljenju. Ja sam prijatelj iz MUP-a pitao da li je moguće 2003. godine doneti zakon, danas je 2019. Za ovih 16 godina smo samo naše četvorice bili u zatvoru. Znači, to su rukovodstvo Crvene zvezde i delegat Fudbalskog saveza. Da li je taj zakon samo zbog nas izmišljen i tako dalje. Međutim, mi imamo problem, kao što vidite, da se nešto čudno dešava u našem košarkaškom protivničkom timu. Oni ne znam više koliko ih imaju, zabranjeni, nezabranjeni, ove i one grupe, i to nam je problem. I imamo svaki čas lom i tako dalje. Poučeni nekim takvim viđenjima, onda i neki drugi klubovi koji nam dođu, oni nam naprave veću štetu nego, ja vam kažem, Delije na ovom objektu, ja nemam nikakvog problema.
Hvala vam najviše na ovom razgovoru, želimo vam uspešan rad, ovo je zaista jedan veliki objekat, jedan vrlo zahtevan i odgovoran posao, srećno.
Hvala i vam.
Bila je ovo sportska rubrika u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1, više od igre. Snežana Pantović, autorka razgovora sa Milordom Ćorovićem, koji je direktor stadiona Rajko Mitić. A mi ćemo polako da privodimo kraju današnje izdanje prepodnevnog magazina. Nagovestit ćemo vam da za 3,5 minuta počinje Srpski na srpskom, a odmah zatim i podnevne vesti. Sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, Dragomir Stanojević muzički urednik, Aleksandar Radović producent emisije. Ja sam Irjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Ostanite u talase Radio Beograda 1.
Stuck in.